On a Thursday evening in Jerusalem,
Ele taun tatou fefele lumanai pe fa vai vai le fa moe moe mai e loto tele. A waolo fatasi le tua mai tatou. O upu mua mua lamana tusia, o le apopo inga Yesu yono so fou fatua wala aulia i karileia, o upu e fahia o le lapta inga. Awa e te fefe. Na tawa so le na lapta inga le tele o taimi lana ngaruenga ta lai. Na feta lai mai le faola ilana upa ia lo tatou vai taimi, ia fia fia, ma awa le fefe. Awa oa o le li iwa o fatasi ma outou, ma ole atu i tafatafa outou. Ole atu le li i tafatafa o lanai kale sia ma tangata ma tausia ma saunga li imu ila antou se iyo o ilo na toya fio mai. Ole aya ili file mu shona mo ni steki. Awa oa ia fola fola mai, ma ina yavea le fapotpoto ina fatasi lungo le na wile elo shona, ma ilunga o na steki, mo se pui puinga. Ma mose sulfa inga mai le fa, ma mai le toa sa pe a sa mai au noa ma le suie lunga o le lalolangi atoa. O le kale si tu o se pa pui pui mo le saonga le mu o na tangata. E ui o le ama tua i fainga tai a tu lang o le lalolangi nisio taimi. O le ama waina le aupa i o aso inga tai. Le marutanga i steki o shona. O folo folo mai le lifa pe o le ata vale atu le maa na tofi. Mai le maunga au noa ma lima. Se ia tumu ai le lalolangi atoa. Ele se mana fali tangata mfayona tu mawailo na ala. Awa ole atua, ole mata isau, ole neinga luenga, au Yesu Kristo, ole maa tulimanu. Na mawe ni fai se falinga e fapea yaso ingatai, ole alui fuai le mana ole tamai mamoya le atua, ilungo tangata ole fea ngainga le li. Mole afa au pengaina ilan tau le amiotonu, male mana, ole atua ele malutele. Umfai ona faa upenga ina i tatou taitou tasi. Ma o tatou ainga. Ele mana ole atua e vea ma puipuinga pe afai tatou te tu maufa maoni le ekale si a Yesu Kristo ole upa ia o aso e ngatae. Ma tu watu ile nganga e vea ma o tatou ta iala. Iono o mai tofu tofonga. Ma e aton tatou te le maamalama i mea umai tupu ya i tatou po mea si o mea i tatou. A tatou whaalangolango atu, ma le anga maulalo, ma le file mu i le lii, o le aiatu ina mai a i tatou le malosi ma le taita inga iso o selu i tau o le olanga. A whae na o le paula walo tatou mana o le whaafia fieina o le lii, o le a wha manuia ina i tatou i se file mu lo loto i o tatou loto. I le vaitaimi o le popo fowol toi fuuta inga, Aftai ai tanga to le kalesia mo lui tau fainga ta. Masau no mai presidente polika yanga e winga i nawa i taimi. Na wasi si o mia tanga taleanga fatasi ai male oti male fatafuna ina wa tau famatau. Mai tu uma o tele i loa se isi langona. Se iwana nga e lo ulangona ina ole oli oli. E pe lava o lo uanganga e pe ona yei nei. A tone folinga mai le lumana ia le mautonu. Ai au tele iwa ia lava se taimi le nei tala lele au tele i loa ina ai. O le taunu ungo le whaamunu e ina ai le ngā luenga le upumoni. O la usoa o le misiona o Paulo. O esta ngata e wha alia lava pe i taimi umalo na lo tele. E le vea ai ma se tamatala vou sa wha le tonu lo na fai ai. E ui whaingata na muli muli mai, ana whao au lavalo na au au nātu mare fia fia i isi. Nei auru mai stasi teimi lo ofisa o nofo ilo na nofo o whata vale vale mua mua, sa i whapea mai. O whale leia leo langa isi nofo whata vale vale alu le afi. O te mana tuaina pea o ia, inai tau sanga o le imaliu o ia, o lo uina maolunga ilunga le sulu o le olempeka, au ti ti elo no fo fa ta vale vale o pati pati mai le faita o fi e se la o te ngata. Ele ma te lava le fatu tu o Paulo e pe la foi o le na sulu e mumu pe lava. Awa o nga ele investe o polika yanga sa ma tu no fa ta si se fale manisi li talvo. O le tangata na mapotu fa ta si o polusi. Mai masalo se tangata le o silo no lelei wa uloina. Mātou te lei whālongo lava o ia whai mai se tāla le lelei a winga i so se tangata po so se tūlanga. Mai te langona ina lawa se wha maru se aunga pe alua whatasi. O lona lor te lena tafe mai se talitonunga tū mau i le whaola ma le tāla lelei. Istasi aso malulu aisa. Sa savali mai aise isi au o, o toma, mai le lotoa o le universite. Tāle nao le fitu le tae au. Sa ngā o ngā o mapungi sā le lotoa. Na to ulu mā losi le kiona. Sa mā losi fo i le angi o le matangi. Oka se le ango le tau o le manatu le otoma. Sa isa vali atili atu. Ma i fafu atu o le pungi sā ma le kiona. Sa ia falongo ina se tangata o lo pese. Pe i lava o na mai tauina. Sa sa vali mai le mafia fio le kiona. La tā ua wō e fia fia i teimi uma o polusi. Sa whalo atu i le langi o na lima, ma ia pese ina se pese mai le tala whaatino whaabusika o le Oklahoma. Oka se manai o le tae au. Oka se manai o le tae au. Oma waina se langona manaia o le ale leimea uma. Talu mai le nā fianga, sa avea le nā si ufofonga fia fia i se a whapongi sā, ma se fatu so le fatu tua ma le fa moe moe mo au. E tu sa lava pe ua fatele ina le ami o leanga i le larolangi. E ma fai lava i ta to a vea ma upa yo asu ngantai. O na pipese ma le fia fia. Ma le loa ino lo fatasi mai i a mana o le langi le kale sia le atua mo na tangata. Fai ona tātou fia fia le loa ina leo lo iai o tātou luma se tae o mata ngō fie. O le tae ao le aso le mileni uma pe ato e tū mai le alo le atua mai le tū isae ma toi nofo tupu i lunga o rfonga ele ele. O te mafau fau fōi e winga i tae ao mata ngō fie lua o le talafasolo pito le larolangi. Le tau tutongo, le tasivalu lua o, le tae ao le aso mata ngō fie malmani noa i Palmyra, New Yorka. Na ulua tuai se li italavo e ngoi a Yosef Samitel to ngala au ma to tuli le tatalo. Ma le talio le nga tatalo. Na faali ma yele ta maa le alo. Ma na ama talia le tispensione o le atuanga o taimi ma le toi fuo taino le eka le sia a Yesu Kiriso ili funga ele ele. Ae ise isi foi tae o matango fie to ititilava ato le lua afe tau sango mo vai fafo atu o pao le ai o Yerusalema. Ele ima salomia le sulu matango fie o le lai le natae ao le eseta. Sao mai se vaenga to ala iti o tamaita i asial tunga maumaa. Ma le faa moe moe uina le tino lo tato wali, lato walii na faa sato rina. Na faa feiloa i lato e angelu. To alum fa peatu se ali me tu sa ili ile wo so i fuo ye woti e leo i nei o ia au tu e tu. O le manu malo Yesu Kristo ma le angasala ma le oti, o te moli maua tuai. O le fufuanga le alofa muti muti vale o lo tua tatu ta mai fa wawau ma lo nalo tu mau, o te moli maua tuai foi. Au tatu wala mai tai au tai tasi si, au tatu te patu le langi mfape atu, oka, o se tai au matango fie, o te tatalo, atuai le suafa o Yesu Kristo. Amen.